Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает блаженного Лаврентия.
Сегодня, 23 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μακαριστό Λαβρέντιο.
Святой родился в начале 16 века под Калугой. По преданию, он происходил из боярского рода Хитрово. Лаврентий взял на себя подвиг юродства, то есть мнимого безумия ради Христа. Зимой и летом ходил босой, в рубашке и овчином тулупе. Жил в хижине неподалеку от храма Рождества Христова, уединенного в лесной глуши. Лаврентий выкопал подземный ход к церкви, чтобы слушать богослужение, утаивая от людей свои молитвы. За самоотречение Господь наделил подвижника даром чудотворения. Своим молитвенным заступничеством блаженный защитил Калугу от нападения крымских татар в 1512 году, а спустя три века калужское ополчение сражалось с войсками Наполеона под знаменем с образом святого Лаврентия.
Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα κοντά στην Καλούγα. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από μια οικογένεια βογιάρων του Χίτραβα. Ο Λαβρέντιος ανέλαβε το κατόρθωμα της σαλότητος, δηλαδή της φανταστικής τρέλας για χάρη του Χριστού. Το χειμώνα και το καλοκαίρι περπατούσε ξυπόλυτος, φορώντας ένα ποκάμισο και ένα παλτό από δέρμα προβάτων. Ζούσε σε μια καλύβα, κοντά στην εκκλησία της Γεννήσεως, η οποία ήταν απομονωμένη μέσα στο δάσος. Έσκαψε ένα υπόγειο πέρασμα προς την εκκλησία για να ακούει τις λειτουργίες, κρύβοντας τις προσευχές του από τους ανθρώπους. Για την αυταπάρνησή του ο Κύριος χάρισε στον ασκητή το χάρισμα των θαυμάτων. Ο ευλογημένος υπερασπίστηκε την Καλούγκα υπό την επίθεση των Τατάρων της Κρυμαίας το 1512 με την προσευχητική του μεσολάβηση. Τρεις αιώνες αργότερα, η πολιτοφυλακή της Καλούγκα πολέμησε εναντίον των στρατών του Ναπολέοντα κάτω από ένα λάβαρο που έφερε την εικόνα του Αγίου Λαβρεντίου.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти священномученика Вячеслава Закетского. Святой родился в 1879 году в Ярославской губернии в семье священника. В молодости закончил семинарию, женился и принял духовный сан. Много лет служил в храмах Рыбнинска, преподавал закон Божий в школах и училищах. В июле 1918 года в городе вспыхнул антисоветский мятеж. Его организовали офицеры царской армии. К ним примкнули студенты, кадеты, городская интеллигенция. В первые несколько дней восставшим удалось достичь значительных успехов, но силы были неравными. Власти подавили мятеж и расстреляли его участников. Иерей Вячеслав Закетский прямого участия в восстании не принимал, но был арестован, жестоко изранен и вскоре скончался. В 2001 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα, το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Βιτσισλάβ Ζακέτσκαβα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1879 στην επαρχία Γερασλάβλ σε μια οικογένεια ιερέα. Στα νιάτα του τελείωσε την αιρατική σχολή, παντρεύτηκε και δέχτηκε τον βαθμό του κληρικού. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε σε ναούς του Ρουμπίνσκ, δίδαξε τον νόμο του Θεού σε σχολεία και κολέγια. Τον Ιούλιο του 1918 στην πόλη ξέσπασε αντισοβιετική ανταρσία. Οργανώθηκε από αξιωματικούς του τσαρικού στρατού. Μαζί τους τάχθηκαν φοιτητές, δόκιμοι και η αστική διανόηση. Τις πρώτες ημέρες οι επαναστάτες σημείωσαν καλή πρόοδο, αλλά οι δυνάμεις τους ήταν άνισες. Οι αρχές κατέστειλαν την ανταρσία και εκτέλεσαν τους συμμετέχοντες. Ο ιερέας Βιτσισλάβ Ζακέτσκι δεν συμμετείχε άμεσα στην εξέγερση, αλλά συνελήφθη, τραυματίστηκε βαριά και πέθανε λίγο αργότερα. Το 2001 η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα ως Άγιο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 23 августа, православные молитвенно вспоминают священномученика Иринея, епископа Леонского. Святой родился в 130 году в городе Смирне в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Получил блестящее образование, изучал литературу, философию, риторику и другие науки. Святитель Поликарп Смирнский, ученик апостола Иоанна Богослова, крестил юношу, рукоположил его в священника и направил в гальский город Лугдун, ныне Лион во Франции. Через некоторое время Иринея избрали епископом. В короткое время он своей проповедью преобразил Лугдун в христианский город. Святителя казнили во время гонений на христиан при императоре Севере в 202 году. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Священномученик Ириней, моли Бога о нас.
Сήμερα, 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσεύχονται για τον Άγιο Μάρτυρα Ειρηναίο, επίσκοπο της Λιών. Ο Άγιος γεννήθηκε το 130 στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Έλαβε λαμπρή μόρφωση, σπουδάζοντας λογοτεχνία, φιλοσοφία, ρητορική και άλλες επιστήμες. Ο Άγιος Πολύκαρπος της Σμύρνης, μαθητής του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου, βάπτισε τον νεαρό, τον χειροτώνησε ιερέα και τον έστειλε στην πόλη Λουγκντούν της Γαλατίας, την σημερινή Λιόν της Γαλλίας. Λίγο αργότερα, εξελέγει επίσκοπος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, με το κήρυγμά του, μετέτρεψε του Λουγκντούν σε χριστιανική πόλη. Ο Άγιος εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Σεβίρο το 202. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Ειρηναίοι, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Урания простатида.
В конце 13 века Ростовское княжество поделили между собой родные братья из рода Рюриковичей. Дмитрий и Константин. Великий Устюг, который был частью этих владений, достался старшему Дмитрию. Князь начал свое правление с того, что построил в городе деревянный собор в честь Успения Божией Матери. Специально для этого храма в Ростове Великом написали образ Богородицы иконописного типа Одигитрия, что означает «путеводительница».
Στα τέλη του 13ου αιώνα, το πριγκιπάτο του Ραστόφ μοιράστηκε μεταξύ των αδελφών της οικογένειας Ρούρικαβιτς, του Δημητρίου και του Κωνσταντίνου. Το Βελίκιο Στιούκ, το οποίο αποτελούσε μέρος αυτών των κτίσεων, περίλθε στον μεγαλύτερο, στον Δημήτριο. Ο πρίγκιπας ξεκίνησε την κυριαρχία του με την κατασκευή ενός ξύλινου καθεδρικού ναού στην πόλη προς τιμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ειδικά για τον ναό αυτό, στο Ραστόφ Βελίκι, αγιογράφησαν την εικόνα της Παναγίας του τύπου αγιογραφίας οδηγήτρια.
Великий Устюг не раз страдал от массовых набегов новгородских разбойников. В 1397 году они напали на город, сожгли Успенский собор и вынесли из него все ценности. Забрали с собой грабители и образ Божией Матери, созданный ростовскими иконописцами. На обратном пути с захватчиками произошло необъяснимое. Все они оказались поражены слепотой. По возвращении новгородцы попросили архиепископа Иоанна помолиться об их здравии. Святитель исполнил просьбу, но при этом строго повелел возвратить старинный образ в Великий Устюг и заново отстроить там храм Успения Божией Матери. Преступники покаялись, исполнили наказ святителя и чудесным образом исцелились.
Το Великий Устюг υπέστη πολλές μαζικές επιδρομές των ληστών του Νόβγαρατ. Το 1397 επιτέθηκαν την πόλη, έκαψαν τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και πήραν όλα τα τιμαλφή από αυτόν. Οι ληστές πήραν επίσης μαζί τους την εικόνα της Παναγίας που φιλοτέχνησαν οι αγιογράφοι του Ραστόφ. Κατά την επιστροφή τους συνέβη το ανεξήγητο. Όλοι τους τυφλώθηκαν. Μόλις επέστρεψαν, οι ληστές του Νόβγαρατ ζήτησαν από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη να προσευχηθεί για την υγεία τους. Ο Άγιος εκπλήρωσε το αίτημα, αλλά ταυτόχρονα έδωσε μια αυστηρή εντολή να επιστραφεί η αρχαία εικόνα στο Βελίκιο Στιού και να ανοικοδομηθεί εκεί η εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι εγκληματίες μετανόησαν, εκπλήρωσαν την εντολή του Αγίου και θεραπεύθηκαν θαυματουργικά.
Успенский собор в Великом Устюге не раз переживал пожары. И всякий раз, по свидетельству летописцев, древняя икона Божией Матери оставалась невредимой в огне. В середине 17 века храм отстроили в камне. Это здание сохранилось до настоящего времени. Образ Богородицы, написанный в Ростове в 13 столетии, оставался главной святыней собора вплоть до революции 1917 года.
Ο καθεδρικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βελίκι Ουστιούκ υπέστη πολλές πυρκαγιές. Κάθε φορά, σύμφωνα με τους χρονογράφους, η αρχαία εικόνα της Παναγίας παρέμενε άθικτη στις φωτιές. Στα μέσα του 17ου αιώνα, ο ναός ξαναχτίστηκε από πέτρα. Το κτίριο έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. Η εικόνα της Παναγίας, που αγιογραφήθηκε στο Ροστόφ τον 13ο αιώνα, παρέμεινε το κύριο ιερό του καθεδρικού ναού μέχρι την Επανάσταση του 1917.
Большевики, придя к власти, закрыли собор Успения Богородицы. Древний великоустюжский образ исчез, и с тех пор его участь остается неизвестной. Но в вихре истории уцелел чудотворный список, созданный в 16 столетии. От первоначального варианта он отличается изображением на полях четырех святых – московских святителей Петра и Алексия, ростовского епископа XI века Леонтия и Николая Чудотворца. Старинная копия хранилась в церкви святого Прокопия и также прославилась чудотворениями. Сегодня эта благодатная икона Небесной Заступницы находится в историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике Великого Устюга. Для верующих она – не просто ценный исторический экспонат, но и древняя святыня, возможность молитвенно прикоснуться к горнему миру.
Οι Μπολσεβίκοι, αφού ανέβηκαν στην εξουσία, έκλεισαν τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αρχαία εικόνα του Βελίκη Ουστιούκ εξαφανίστηκε και έκτοτε η τύχη της παραμένει άγνωστη. Αλλά μέσα στην δίνη της ιστορίας επέζησε ο θαυματουργός κατάλογος που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα. Διαφέρει από την αρχική εκδοχή, απεικονίζοντας τέσσερις Αγίους στο περιθώριο, τους Αγίους της Μόσχας Πέτρο και Αλέξιο, τον επίσκοπο του Ροστόφ Λεόντιο του 11ου αιώνα και τον Νικόλαο τον Θαυματουργό. Ένα αρχαίο αντίγραφο φυλασσόταν στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου και ήταν επίσης διάσημο για τα θαύματά του. Σήμερα, αυτή η χαριτωμένη εικόνα της ουράνιας προστάτηδας βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχιτεκτονικό και Καλλιτεχνικό Μουσείο Αποθεματικό του Βελίκιου Στιούκ. Για τους πιστούς, δεν είναι μόνο ένα πολύτιμο ιστορικό έκθεμα, αλλά και ένα αρχαίο ιερό και μια ευκαιρία να αγγίξουν προσευχητικά τον υψηλό κόσμο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Λεόντι Σαμσουρένκοφ.
В 1736 году на Ивановской площади Московского Кремля собрался народ. Москвичи пришли посмотреть на подъем «Царь колокола». Для него уже давно было приготовлено место на колокольне Ивана Великого. Но как вознести исполина весом более 2000 тонн на такую высоту? Было пока не ясно. В тот день рабочим предстояло лишь поднять колокол из литейной ямы и водрузить на небольшой помост. Среди толпы, ахующей при каждом движении канатов, стоял крестьянин Казанской губернии Леонтий Лукьянович Шамшуренков. Он внимательно наблюдал за происходящим и, наморщив лоб, о чем-то напряженно думал.
В 1736 ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ιβάνοφσκαια, στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Οι Μοσχοβίτες ήρθαν για να δουν την ανύψευση της καμπάνας του Τσάρου. Μια θέση είχε προετοιμαστεί από καιρό για αυτήν στο καμπαναριό του Μεγάλου Ιβάν. Αλλά το πώς θα ανυψωθεί ο γίγαντας που ζύγιζε περισσότερο από 2.000 τόνους σε τέτοιο ύψος ήταν ακόμη ασαφές. Εκείνη την ημέρα οι εργάτες δεν είχαν παρά να σηκώσουν την καμπάνα από το λάκκο του χιτηρίου και να την τοποθετήσουν σε μια μικρή πλατφόρμα. Ανάμεσα στο πλήθος, το οποίο παρακολουθούσε εμβρόντιτο κάθε κίνηση των σχοινιών, βρισκόταν ένας χωρικός από την επαρχία του Καζάν. Ο Λεόντι Λουκιάνοβιτς Σαμσουρένκοφ παρακολουθούσε προσεκτικά όσα συνέβαιναν και σμιλεύοντας το μέτωπό του σκεφτόταν κάτι έντονα.
Вернувшись из Москвы, Шамшуренков засел за чертежи. Он никогда не обучался механике, умел лишь читать и писать, но многое постигал своей догадкою, как сам любил говорить. Через несколько месяцев в московскую сенатскую контору от Шамшуренкова поступило доношение о подъемном снаряде. В нем Леонтий Лукьянович сообщал, что изобрел механизм, способный поднять царь-колокол. 3 августа 1736 года сенатская контора распорядилась оному Шамшуренкову к подъему большого успенского колокола сделать модель немедленно. Леонтий Лукьянович прибыл в Первопрестольную и приступил к сборке.
Έχοντας επιστρέψει από την Μόσχα, ο Σαμσουρένκοφ κάθισε να σχεδιάσει. Δεν είχε σπουδάσει ποτέ μηχανική. Ήξερε μόνο να διαβάζει και να γράφει. Αλλά κατανοούσε το προαίσθημά του, όπως του άρεσε να λέει. Λίγους μήνες αργότερα, το γραφείο της Γερουσίας της Μόσχας από τον Σαμσουρένκοφ έλαβε μια έκθεση για το μηχάνημα της ανύψωσης. Σε αυτήν, ο Λεόντι Λουκιάνοβιτς ανέφερε ότι είχε εφεύρει έναν μηχανισμό ικανό να ανυψώσει την καμπάνα του Τσάρου. Στις 3 Αυγούστου του 1736, το γραφείο της Γερουσίας διέταξε ονομού Σαμσουρένκοφ για την ανύψωση της μεγάλης καμπάνας της Χυμήσεως να φτιάξει αμέσως ένα μηχάνημα. Ο Λεόντι Λουκιάνοβιτς έφτασε στην Μητρόπολη και άρχισε να συναρμολογεί.
Было вынесено экспертное заключение. Подъемная машина Шамшуренкова признавалась быть к подъему больших тяжестей удобной. А потом в Кремле вспыхнул печально знаменитый Великий Троицкий пожар. Леса, поддерживающие царь-колокол, упали. Гигант съехал со своего помоста и получил повреждение. От него откололся большой фрагмент. Поднимать колокол в таком виде было невозможно. И Шамшуренкова отпустили во свояси. Реализовать свое изобретение при жизни Леонтию Лукьяновичу не удалось. И все же оно не пропало даром. Технический замысел Шамшуренкова служит людям и по сей день. Его чертежи и сам подъемный снаряд легли в основу создания современных многотонных кранов и лебедок, которые в настоящее время широко используются, например, в лесозаготовительной отрасли.
Εκδόθηκε η γνωμάτευση ενός εμπειρογνώμενα. Η ανυψωτική μηχανή του Σαμσουρένκοφ αναγνωρίστηκε ως κατάλληλη για την ανύψωση μεγάλων βαρών. Και τότε ξέσπασε στο Κρεμλίνο η περιβόητη μεγάλη πυρκαγιά της Αγίας Τριάδας. Οι σκαλοσιές που στήριζαν την καμπάνα του Τσάρου έπεσαν. Ο γίγαντας μετακινήθηκε από την πλατφόρμα του και υπέστη ζημιές. Ένα μεγάλο θράψμα έσπασε. Ήταν αδύνατο να σηκωθεί η καμπάνα σε τέτοια μορφή και ο Σαμσουρένκοφ απολύθηκε. Ο Λεόντι Λουκιάνοβιτς δεν κατάφερε να υλοποιήσει την εφεύρεσή του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κι όμως αυτή δεν πήγε χαμένη. Η τεχνική ιδέα του Σαμσουρένκοφ εξυπηρετεί τους ανθρώπους μέχρι και σήμερα. Τα σχέδιά του και το ίδιο το μηχάνημα της ανύψωσης αποτέλεσαν την βάση για την δημιουργία σύγχρονων γερανών και ρεμούλκων πολλών τόνων που χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως, για παράδειγμα, στην βιομηχανία της υλοτομίας.
Однако вернемся в 18 век. Приехав из Москвы домой, неугомонный изобретатель вскоре снова дал о себе знать. В 1751 году он отправил в Сенат письмо, в котором сообщал властям о своем новом изобретении. Шамшуренков уверял, что знает, как изготовить четырехколесную самобеглую коляску. «Сделать могу доподлинно так, что будет бегать без лошади, только правимо двумя человеками, стоящими на той же коляске, а бегать будет хоть через какое дальнее расстояние», — объяснял Леонтий. Шамшуренкова вызвали в Петербург. Получив в распоряжение необходимые материалы, мастерскую и помощников, он приступил к осуществлению своего замысла.
Ωστόσο, ας πάμε πίσω στον 18ο αιώνα. Αφού επέστρεψε από την Μόσχα ο ανήσυχος εφευρέτης, σύντομα έγινε και πάλι γνωστός. Το 1751 έστειλε επιστολή στην Γερουσία, με την οποία ενημέρωνε τις αρχές για τη νέα του εφεύρεση. Ο Σαμσουρένκοφ διαβεβαίωνε ότι ήξερε πώς να κατασκευάσει ένα τετράτροχο αυτοκινούμενο καροτσάκι. Μπορώ να το φτιάξω έτσι ώστε να κινείται χωρίς άλογο. Μόνο υπό την καθοδήγηση δύο ανθρώπων που στέκονται πάνω στο ίδιο καρότσι και θα μπορεί να διανύσει οποιαδήποτε απόσταση, εξήγησε ο Λεόντι. Ο Σαμσουρένκοφ κλήθηκε στην Αγία Πετρούπολη. Έχοντας λάβει στην διάθεσή του τα απαραίτητα υλικά, το εργαστήριο και τους βοηθούς του άρχισε να υλοποιεί την ιδέα του.
В ноябре 1752 года чудо-коляска успешно прошла испытание. Принцип ее действия был таков. Два водителя, стоящие в специальном отсеке позади удобного крытого пассажирского кресла, нажимая на педали, приводили в движение колеса. Коляска могла развивать скорость до 15 км в час. В середине 18 века такое казалось фантастикой. Шамшуренков ни много ни мало создал первый прообраз автомобиля и, по сути, стал отцом отечественного автопрома. Лишь через 40 лет, уже после смерти Леонтия Лукьяновича, еще один народный умелец, Иван Кулибин, создаст свою версию самокатки, в основе которой, однако, будет лежать все тот же шамшуренковский самобеглый экипаж.
Το Ноέμβριο του 1752 το θαυματουργό αμαξίδιο δοκιμάστηκε με επιτυχία. Η αρχή της λειτουργίας του ήταν η εξής. Δύο οδηγοί που στέκονταν σε ένα ειδικό στήριγμα πίσω από το άνετο καλυμμένο κάθισμα των επιβατών πατούσαν τα πεντάλ και έθεταν σε κίνηση τους τροχούς. Το αμαξίδιο μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως και 15 χιλιόμετρα την ώρα και στα μέσα του 18ου αιώνα κάτι τέτοιο φαινόταν φαντασία. Ο Σαμσουρένκοφ δημιούργησε το πρώτο πρωτότυπο ενός αυτοκινήτου και στην πραγματικότητα έγινε ο πατέρας της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας. Μόλις 40 χρόνια αργότερα μετά τον θάνατο του Λεόντι Λουκιάνοβιτς, ένας άλλος εθνικός τεχνίτης, ο Ιβάν Κουλίμπιν, θα δημιουργήσει την δική του εκδοχή ενός αυτοκινήτου, το οποίο ωστόσο θα βασίζεται στην ίδια αυτοκινούμενη άμαξα του Σαμσουρένκοφ.
Среди рисунков и записок Леонтия Лукьяновича, обнаруженных после его кончины, было найдено еще немало удивительных для того времени рационализаторских и инженерных решений. Например, ему принадлежала идея удобного для судоходства канала на Москве-реке и подземной дороги, тоннеля, по которому коляски и упряжки могли бы передвигаться на глубине. Удивительно, но все эти задумки, хотя и через сотни лет, реализовались. Сегодня в столице есть знаменитый канал имени Москвы и метрополитен. Милостью Божией искусство во мне имеется, которое употребить желаю на благо всякого человека, говорил изобретатель, и его чаяния сбылись.
Ανάμεσα στα σχέδια και τις σημειώσεις του Λεόντι Λουκιάνοβιτς, που ανακαλύφθηκαν μετά τον θάνατό του, βρέθηκαν πολλές ακόμη εκπληκτικές για την εποχή εκείνη λύσεις εξορθολογισμού και μηχανικής. Για παράδειγμα, του ανήκε η ιδέα μιας πλωτής διόρυγας στον ποταμό Μόσχα και ενός υπόγειου δρόμου, μια σύραγγας μέσα στην οποία θα μπορούσαν να κινούνται σε βάθος τα αμαξίδια και οι μάντες. Παραδόξως, όλες αυτές οι ιδέες υλοποιήθηκαν, αν και εκατοντάδες χρόνια αργότερα. Σήμερα, η πρωτεύουσα διαθέτει το περίφημο κανάλι της Μόσχας και το μετρό. Με τη χάρη του Θεού, έχω μέσα μου την τέχνη, την οποία θέλω να χρησιμοποιήσω προς όφελος όλων των ανθρώπων, έλεγε ο εφευρέτης. Και οι φιλοδοξίες του έγιναν πραγματικότητα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Эту историю мне рассказали знакомые, которые лично общаются со священником Волгоградской митрополии Кириллом Щеголевым. 22 августа 2019 года он отправился в станицу Тишанскую, чтобы отслужить молебен. Еще на подъезде к селу заметил густой дым над домами. Приехав в храм, батюшка облачился и готов был начать богослужение, но дым валил все сильнее и уже достиг церковных окон.
Αυτή την ιστορία μου την είπαν οι γνωστοί που βρίσκονται σε προσωπική επαφή με τον Κυρίλ Σιόγκαλεφ, ιερέα της Μητρόπολης του Βολγκαγράτ. Στις 22 Αυγούστου του 2019 πήγε στο χωριό Τισάνσκαια για να κάνει ευχέλαιο. Καθώς πλησίαζε στο χωριό, πρόσεξε έναν πυκνό καπνό πάνω από τα σπίτια. Όταν έφτασε στην εκκλησία, ο ιερέας ντύθηκε και ήταν έτοιμος να ξεκινήσει την λειτουργία, αλλά ο καπνός μεγάλωνε και είχε ήδη φτάσει στα παράθυρα της εκκλησίας.
Отец Кирилл решил пойти и убедиться, не случилась ли какая-то беда. Буквально на соседней от храма улице он увидел горящий дом, возле которого собрались сельчане. Пожилые соседи вздыхали, что в огне может находиться обездвиженный после инсульта инвалид, и опасались взрыва, ведь в каждой кухне станицы стоят баллоны с газом. Священник Кирилл, как был в церковном облачении, так и шагнул в огонь без лишних разговоров.
Ο πατήρ Κυρίλ αποφάσισε να πάει να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στο γειτονικό δρόμο είδε ένα φλεγόμενο σπίτι, κοντά στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί οι κάτοικοι του χωριού. Οι ηλικιωμένοι γείτονες ανησυχούσαν για το άτομο με αναπηρία, που ήταν ακινητοποιημένο μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και μάλλον ήταν μέσα στο σπίτι που κυγόταν. Φοβόντουσαν ότι θα γίνει κάποια έκρηξη, επειδή υπάρχουν φιάλες αερίου σε σχεδόν σε κάθε κουζίνα του χωριού. Ο ιερέας Κυρίλ με το εκκλησιαστικό του άμφιο μπήκε στη φωτιά χωρίς δεύτερη σκέψη.
Правильнее сказать, священник сделал первый решительный шаг, а вот дальше ему пришлось буквально ползти, чтобы не задохнуться. В горящем помещении пригодный для дыхания воздух оставался только на уровне пола. Батюшка слышал стон и искал человека, продвигаясь на ощупь. Когда он обнаружил дедушку Василия, на том уже тлела одежда. Пострадавший получил ожоги и нуждался в медицинской помощи. Потрясенный тем, что из огня его спас священник, он пожелал тут же исповедаться.
Είναι πιο ακριβές να πούμε ότι ο ιερέας έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα, αλλά μετά έπρεπε κυριολεκτικά να συρθεί για να αποφύγει την ασφυξία. Σε ένα φλεγόμενο δωμάτιο, ο αέρας παρέμεινε μόνο στο επίπεδο του δαπέδου. Ο ιερέας άκουσε στεναγμούς και έψαξε για τον άντρα, βαδίζοντας προς τα εμπρός. Όταν βρήκε τον παππού Βασίλη, τα ρούχα του είχαν ήδη πάρει φωτιά. Ο παππούς είχε εγκάβματα και χρειαζόταν ιατρική φροντίδα. Σοκαρισμένος από το γεγονός ότι την είχε σώσει από την φωτιά ένας ιερέας, θέλησε να εξομολογηθεί αμέσως.
Приняв исповедь и перепоручив Василия врачам, подъехавшей скорой, отец Кирилл стал помогать тушить пожар. Потом отправился в храм и совершил то, ради чего приехал в станицу – отслужил молебен. И только после этого осознал, что очень плохо себя чувствует, отравился угарным газом.
Αφού εξομολόγησε και έδωσε τον Βασίλη στους γιατρούς στο στενοφόρο, ο πατήρ Κύριλλος άρχισε να βοηθά στην κατάσβεση της φωτιάς. Μετά πήγε στην εκκλησία και έκανε αυτό για το οποίο είχε έρθει στο χωριό. Τέλεσε το ευχέλιο. Και μόνο αργότερα συνειδητοποίησε ότι αισθανόταν πολύ άσχημα, αφού είχε δηλητηριαστεί από μονοξίδιο του άνθρακα.
Оправившись через несколько дней, священник навестил в больнице спасенного им человека и причастил его святых христовых тайн. Приобщившись к Богу, 84-летний дедушка мирно скончался. А нам остается только дивиться промыслу Божию. Беда, в которую попал Василий, обернулась для него великой радостью, исповедью и причастием перед смертью.
Μετά από λίγες ημέρες ο ιερέας ανάρρωσε και επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον άνθρωπο που είχε σώσει και τον κοινώνησε. Αφού ενώθηκε με τον Θεό, ο 80χρονος απεβίωσε ειρηνικά. Δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε την πρόνοια του Θεού. Το κακό που έγινε με τον Βασίλη μετατράπηκε σε μεγάλη χαρά για αυτόν, η οποία συνοδεύονταν με την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία πριν από τον θάνατό του.
Живут такие люди.
Υπάρχουν тетьи анфропы.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Митрополитис Павел.
В начале 20-х годов прошлого века на нашу страну, разоренную гражданской войной и большевистской продразвесткой, обрушилось еще одно бедствие – голод. Только по официальным подсчетам советской власти он унес более 5 миллионов человеческих жизней. Одним из самых пострадавших регионов была Самарская губерния. Пик голода пришелся на осень и зиму 1921 года. Одним из людей, кто попытался встать на пути страшной беды, был управлявший тогда Самарской епархией епископ Павел Гальковский.
Στις αρχές της δεκαετίας του 20, του 20ου αιώνα, στην χώρα μας, που είχε ήδη γνωρίσει τις φρικαλαιότητες του εμφυλίου πολέμου και της πραντραζβέρστκα των Μπολσεβίκων, ξέσπασε η πείνα. Μόνο σύμφωνα με την επίσημη στατιστική, λόγω της πείνας πέθαναν 5.000 άνθρωποι. Μία από τις πιο πληγωμένες περιοχές ήταν η επαρχία της Σαμάρας. Η πιο σοβαρή πείνα ξέσπασε εκείνο το χειμώνα του 1921. Ένας από τους ανθρώπους ο οποίος προσπάθησε να αντισταθεί στη συμφορά αυτή ήταν ο επίσκοπος της επισκοπής της Σαμάρας, ο Παύλ.
Родился Павел Михайлович Гальковский в местечке Усвят Витебской губернии в семье диакона. Закончил Витебское духовное училище, Витебскую духовную семинарию и после свадьбы был рукоположен в священники. Проходил служение отец Павел в ряде храмов Витебска. Ему довелось принимать участие и в перенесении мощей святой Ефросинии Полоцкой. В годы Первой мировой отец Павел был настоятелем Покровского кафедрального собора города Витебск. Будучи убежденным монархистом, отец Павел возглавлял Витебское отделение Союза русского народа. Участвовал он и в монархическом совещании в Петрограде. Столь очевидная гражданская позиция не могла не сказаться на судьбе священника в смутные революционные годы. Отец Павел был арестован и помещен в Витебскую тюрьму, а позже переведен в Бутырскую тюрьму в Москве. После покушения на Ленина он был объявлен заложником, но вскоре отпущен.
О Павел Михайлович Гальковский γεννήθηκε στο χωριό Усвят, της επαρχίας της πόλης Βίτεψκ, στην οικογένεια ενός διάκονα. Αποφύτησε πρώτα από την πνευματική σχολή της πόλης Βίτεμπσκ, μετά από την αιρετική σχολή και μετά τον γάμο του χειροτονήθηκε ιερέας. Ο πατήρ Παύλ υπηρετούσε σε πολλούς ναούς. Αυτός πήρε μέρος στην μεταφορά των ιερών λιψάνων της Εφροσύνης του Πόλατσκ. Κατά τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πατήρ Παύλ υπήρξε πνευματικός του καθεδρικού ναού της Σκέπης της Θεοτόκου της πόλης Βίτεμπσκ. Όντας πιστός μοναρχικός, ο πατήρ Παύλ υπήρξε ηγέτης του τομέα της Ένωσης του Ρωσικού Λαού στην πόλη Βίτεμπσκ. Πήρε μέρος στην Μοναρχική Σύνοδο στην Πετρούπολη. Μια τόσο φανερή πολιτική θέση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ζωή του ιερέα κατά τα σκοτεινά και επαναστατικά χρόνια. Ο πατήρ Παύλ συνελήφθηκε, φυλακίστηκε στην πόλη Βίτεμπσκ και αργότερα μεταφέρθηκε στην φυλακή Μπουτίρσκαια της Μόσχας. Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Λένιν, αυτός ανακοινώθηκε όμηρος, αλλά αργότερα απελευθερώθηκε.
После освобождения отец Павел был пострижен в монашество, служил на Афонском подворье в Москве, после чего был назначен настоятелем Петровского монастыря с возведением в сан архимандрита. В 21 году он был рукоположен в епископа Бузулукского, викария Самарской епархии. Фактически ему пришлось возглавить епархию, так как тогдашний самарский архиерей уже с весны находился в ссылке в Архангельской губернии. Владыка сразу же откликнулся на бедственное положение своей паствы. При его активном участии был создан епархиальный комитет по оказанию помощи голодающим. Однако новой власти голод был нужен как предлог для тотального изъятия церковных ценностей, поэтому добровольная помощь церкви голодающим оказалась крайне неудобной. В декабре владыка Павел арестовывается за открытие комитета без разрешения властей. Вместе с ним были арестованы и другие члены комитета, протоиерей Архангельский и Бечин, и протодиакон Горбунов.
Мета την απελευθέρωσή του, ο πατήρ Παύλ έγινε μοναχός. Υπηρετούσε στην ενορία του Άθου της Μόσχας, ενώ αργότερα έγινε πρώτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Πέτρου και μετά αρχιμανδρίτης. Το 1921 χειροτονήθηκε επίσκοπος Μποζουλούκσκι, βικάριος της επαρχίας της πόλης Σαμάρα. Πρακτικά, το εμπιστεύθηκε να ηγηθεί της επισκοπής, επειδή ο τότε αρχιερέας της Σαμάρας ακόμα από την άνοιξη είχε βρεθεί στην εξορία στην επαρχία της πόλης Αρχάγγελσκ. Ο αρχιερέας Παύλ αμέσως ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση αυτή. Χάρη στην δραστήρια συμμετοχή του, ιδρύθηκε η Επιτροπή της Επισκοπής για την παροχή βοήθειας στους πεινασμένους. Όμως για τις αρχές η πείνα αποτελούσε αφορμή για την πλήρη κατάσχεση των εκκλησιαστικών αξιών. Γι' αυτό η εθελοντική παροχή βοήθειας της Εκκλησίας στους πεινασμένους έγινε πολύ άκερη εκείνη τη στιγμή. Τον Δεκέμβρη, ο αρχιερέας Παύλ συλλαμβάνεται λόγω της ίδρυσης της Επιτροπής δίχως την άδεια των αρχών. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλα μέλη της Επιτροπής, ο πρωτοπρεσβύτερος Αρχάγγελσκι και Μπέτσιν και ο πρωτοδιάκονας Γκαρμπουνόφ.
Во многом благодаря позиции епископа Павла изъятие церковных ценностей в Самарской губернии проходило относительно спокойно. Никаких волнений и вооруженных выступлений по этому поводу не было. Нужда стояла у всех перед глазами. Однако это не спасло архиерея от репрессий. Вскоре он был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и заключен в Таганскую тюрьму. 3 года епископ Павел находился в ссылке сначала в Красноводске, а потом в Казани. В 1936 году его арестовали по обвинению в возглавлении контрреволюционной группы, деятельность которой выражалась в устройстве антисоветских сборищ, хранении и распространении книги «Протоколы сионских мудрецов», насаждении тайного монашества и других. Митрополит Павел был осужден на ссылку в Казахстан, где уже в следующем году расстрелян. Память же о нем живет и по сей день в сердцах потомков тех, кого владыка успел спасти за время своего жертвенного служения.
Харе στην θέση του епископу Павел, η κατάσχεση των εκκλησιαστικών αξιών στην επαρχία της πόλης Σαμάρα δεν έγινε πολύ θλιβερή. Δεν γίνονταν συγκρούσεις επειδή μενόταν η πείνα. Όμως αυτό το γεγονός δεν έσωσε τον ίδιο τον ιερέα από τις καταπιέσεις. Λίγο αργότερα αυτό συνελήφθη με την κατηγορία για αντισοβιετική δραστηριότητα και φυλακίστηκε στην Ταγκάνσκαια. Για 3 χρόνια ο επίσκοπος Παύλ βρισκόταν εξορισμένος στην πόλη Κρασναβότσκ και μετά στην πόλη Καζάν. Το 1936 αυτό συνελήφθη με την κατηγορία για την ηγεσία της αντιεπαναστατικής ομάδας, η οποία διοργάνωνε αντισοβιετικές συγκεντρώσεις και διατηρούσε και διέδιδε το βιβλίο «Πρωτόκολλο των Σοφών της Σιών». Ο Μητροπολίτης Παύλ κατηγορήθηκε και εξορίστηκε στο Καζακστάν, όπου την επόμενη χρονιά εκτελέστηκε. Η μνήμη γι' αυτόν ζει ακόμη και σήμερα στις καρδιές των απογόνων, εκείνων των ανθρώπων τους οποίους ο αρχιερέας πρόλαβε να σώσει κατά τα χρόνια της θυσιαστικής υπηρεσίας του.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Эти слова Христос произнес в самом конце своей Нагорной проповеди, как бы подводя итог всему сказанному. Думается мне, что это не случайно.
Δεν θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών, όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Ο Χριστός είπε αυτά τα λόγια στο τέλος της επί του όρους ομιλίας του, σαν να ήθελε να συνοψίσει όσα είχε πει. Μου φαίνεται ότι αυτό δεν είναι τυχαίο.
Мы, верующие, склонны полагать, что эти слова относятся к людям малоцерковным и, как нам кажется, далеким от веры. Признаюсь, что я в свое время был склонен так считать. Некоторые христиане, у которых солидный опыт церковной жизни, видя других людей, редко посещающих церковь или приходящих в непростые периоды жизни, часто в душе осуждают, дескать, как жизнь прижала, так в церковь побежала, а как погода хороша, так и к Богу не спеша. Признаюсь, я один из таких, кто склонен был осуждать тех самых редко посещающих церковь захожан.
Εμείς, οι πιστοί, τείνουμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αναφέρονται σε ανθρώπους που δεν είναι εκκλησιασμένοι και όπως μας φαίνεται, είναι μακριά από την πίστη. Ομολογώ ότι και εγώ κάποτε είχα την τάση να σκέφτομαι έτσι. Κάποιοι χριστιανοί που έχουν μια σταθερή εμπειρία από την εκκλησιαστική ζωή, βλέποντας άλλους ανθρώπους που σπάνια πηγαίνουν στην εκκλησία ή που έρχονται σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους, συχνά κρίνουν μέσα τους, λέγοντας ότι όταν η ζωή είναι δύσκολη, τρέχουν στην εκκλησία και όταν ο καιρός είναι καλός, δεν σπέβδουν στον Θεό. Ομολογώ ότι είμαι ένας από εκείνους που είχαν την τάση να καταδικάζουν εκείνους τους εκκλησιαζόμενους που σπάνια πήγαιναν στην εκκλησία.
Однажды моему высокомерию был нанесен удар. Как-то раз, читая Ветхий Завет, я наткнулся на слова пророка Иеремии, которые заставили меня задуматься. Вот что он говорит. «И народу сему скажи, так говорит Господь. Вот, я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». Но еще задолго до Иеремии пророк Моисей говорил похожие слова израильскому народу в Синайской пустыне. «Во свидетели призываю я небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».
Μια μέρα η αλαζονία μου δέχτηκε ένα πλήγμα. Διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, έπεσα πάνω στα λόγια του προφήτη Ιερεμία που με έκανα να σκεφτώ. «Και σε αυτόν τον λαό θα πεις, έτσι λέει ο Κύριος, ιδού, σας προσφέρω τον δρόμο της ζωής και τον δρόμο του θανάτου». Αλλά πολύ πριν από τον Ιερεμία, ο προφήτης Μωυσής είπε παρόμοια λόγια στον λαό του Ισραήλ στην έρημο Σινά. «Καλώ τον ουρανό και την γη ως μάρτυρες. Ζωή και θάνατο σας πρόσφερα, ευλογία και κατάρα. Επιλέξτε τη ζωή για να ζήσετε εσείς και οι προγονείς σας».
Моё внимание привлёк тот факт, что эти слова были обращены к избранному Богом народу Израиля. Иначе говоря, к крещённому и воцерковлённому, если переводить на реалии сегодняшнего дня. Они обращены не к язычникам, неверующим и прочим, к своим. Я часто спрашивал себя, так зачем уже верующих и воцерковленных людей своих Бог ставит перед таким выбором? Ведь они уже с Ним.
Αυτό που τράβηξε την προσοχή μου ήταν το γεγονός ότι τα λόγια αυτά απευθύνονταν στον εκλεκτό λαό του Θεού, το Ισραήλ. Με άλλα λόγια, στους βαπτισμένους και εκκλησιαζόμενους, αν τα μεταφράσουμε στην σημερινή πραγματικότητα. Δεν απευθύνονταν στα έθνη, στους άπιστους και στους άλλους. Απευθύνονται στους δικούς μας. Έχω συχνά αναρωτηθεί, γιατί ο Θεός θέτει τον ήδη πιστό και εκκλησιασμένο λαό του μπροστά σε μια τέτοια επιλογή? Άλλωστε, είναι ήδη μαζί του.
Думал я об этом не раз, пока в одной замечательной книжке не наткнулся на следующие слова. Люди имеют веру, которая интеллектуально стимулирует, эмоционально награждает и дарит социальное искупление. Мы все хотим иметь такую веру. Мы хотим интеллектуальных стимулов, хотим эмоционального наполнения. И мы хотим быть социально полезными, но не хотим Бога. Потому что если Бог действительно присутствует в нашей жизни, мы должны подчинить Ему всю свою волю. Так мы увидим разницу между человеком, пытающимся использовать Бога, и тем, кто пытается служить Ему.
Το σκέφτηκα πολλές φορές μέχρι που συνάντησα τα ακόλουθα λόγια σε ένα υπέροχο βιβλίο. Οι άνθρωποι έχουν μια πίστη που είναι διανοητικά διεγερτική, συναισθηματικά ικανοποιητική και κοινωνικά λυτρωτική. Όλοι θέλουμε να έχουμε αυτού του είδους την πίστη. Θέλουμε διανοητική διέγερση, θέλουμε συναισθηματική ικανοποίηση και θέλουμε να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Αλλά δεν θέλουμε τον Θεό. Γιατί, αν ο Θεός είναι πραγματικά παρόν στη ζωή μας, πρέπει να παραδώσουμε όλη μας την θέληση σε Αυτόν. Έτσι θα δούμε την διαφορά μεταξύ του ατόμου που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον Θεό και του ατόμου που προσπαθεί να τον υπηρετήσει.
Я специально выписал эти слова, чтобы не забыть. И не случайно, говоря о высшем, о любви, Христос прямо сказал, что любит Его тот, кто имеет заповеди Его и исполняет их. Иными словами, ты осознанно и добровольно подчиняешь свою жизнь Христу не по причине всех вышеперечисленных бонусов, которые действительно, как следствие, дает тебе вера, а по причине твоей любви к Нему. Такой человек ставит приоритетом не общественное мнение, моду, течение, а мнение Бога. Для него оно на первом месте. Теперь меня больше интересует не то, кто и почему ходит или не ходит в храм, а почему я себя считаю верующим, почему я хожу или не хожу в храм.
Έχω γράψει επίτηδες αυτά τα λόγια για να μην τα ξεχάσω. Και δεν είναι τυχαίο ότι μιλώντας για το ύψιστο, για την αγάπη, ο Χριστός είπε ρητά ότι εκείνος που τον αγαπάει είναι εκείνος που έχει τις εντολές του και τις στηρεί. Με άλλα λόγια, συνειδητά και εκούσια, υποτάσσεις την ζωή σου στον Χριστό. Όχι λόγω όλων των προαναφερθέντων μπόνους, τα οποία μάλιστα ως συνέπεια σου δίνει η πίστη, αλλά λόγω της αγάπης σου για αυτόν. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν προτάσσει την κοινή γνώμη, την μόδα, τις τάσεις, αλλά τη γνώμη του Θεού. Γι' αυτόν έρχεται πρώτη. Τώρα με ενδιαφέρει περισσότερο, όχι ποιος πηγαίνει ή δεν πηγαίνει στο ναό και γιατί, αλλά γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πιστό. Γιατί πηγαίνω ή δεν πηγαίνω στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Такие страны, как Австралия, кажутся нам чем-то далеким и совершенно особенным. Однако даже там существует православная церковь. Как известно, Австралия – страна иммигрантов. Местное население, аборигены, теперь в меньшинстве, а большую часть современных австралийцев составляют потомки англичан, которые стали селиться здесь, начиная с XVIII века.
Хорис опоши Австралии мас фенунде макринешке поли идиетелес, остоса комике и кипархи ортодекси клесия. Опос гнарижет и Австралиин имея хора метанастон, Ондопиш πληθυσμός οι αμπεριγένες αποτελούν πλέον μειονότητα. Οι περισσότεροι από τους σημερινούς Αυστραλούς είναι απόγονοι των Άγγλων, οι οποίοι άρχισαν να εγκαθίστανται εκεί τον 18ο αιώνα.
В 20-м столетии в Австралию стали прибывать представители православных народов – греки, сербы, румыны и русские. По переписи населения 2011 года православных в Австралии насчитывалось 563 тысячи человек, что составило 2,6% от всего населения страны.
Тонека что ион архишен на втанунсти на Австралии ортодоксы христиани, метакши тон опион эллина, сербии, румани и руси. Симфона ме тин апографи ту плетизму ту 2011, υπήρχαν 563 000 Ορθόδοξοι χριστιανοί στην Αυστραλία που αντιστοιχούν στο 2% του συνολικού του πληθυσμού της χώρας.
Наши соотечественники создали на австралийской земле несколько десятков приходов, но более всего в организации церковной жизни в Австралии преуспели греки. Они не только стали открывать храмы, но и создали учебные заведения для подготовки православных священнослужителей.
Ирошехон из Лишерки теж декадеш и нориеше австралиено эдафош. Омош еленашитен автипу петихан перешотрштин органошитиш иклешештики жоиш эстин Австралия. Охи моно аникшан иклешиеш, ала димиургишан ке энеитрима ятин экпедевши ортодокшан иереон.
В 1986 году греческая австралийская православная епархия Константинопольского патриархата учредила в городе Сидней учебное заведение под названием «Богословская школа апостола Андрея». В настоящее время ее, эту школу, официально называют Богословским колледжем Святого Андрея. Колледж является полноценным вузом, в его задачу входит подготовка будущих священнослужителей для православных храмов Австралии. Первый выпуск состоялся в 1990 году.
Тохилине кошехдондекши линики ортодокши архиепископи Австралиеш, патриархию Константинополиош, идришене экпедептико идрима метин онмашия, селогики школи ту Агию Андрея, что Сидней. Шимра ономажете и пишеме экселогико коллегио ту Агию Андрея. То коллегио парехеплили тритовасмия экпедевшике и апостолиту ине на экпедеве мелондикуш клирикуш ятиш ορθόδοξες εκκλησίες της Αυστραλίας. Η πρώτη αποθήτηση έγινε το 1990.
В настоящее время колледж имеет государственную аккредитацию и является членом Сиднейской коллегии пасторства Межхристианской федерации богословских учебных учреждений Австралии. Степени, присуждаемые вузом, признаются австралийским государством. На нынешний момент колледж Святого Андрея остается единственным православным образовательным учреждением в стране, которое готовит православных священнослужителей.
Шимра, то коллегию ине анагноризмено апотим политие ке ине мелосту шимволио пимандикиш фронтидас ту Сидней, тиш деахристиникиш омоспондиеш зоологикон экпадевтикон эзлиматон штин Австралия. Та птихи по апомени το κολέγιο αναγνωρίζονται από το Αυστραλινό κράτος. Μέχρι σήμερα το κολέγιο του Αγίου Ανδρέα παραμένει το μοναδικό ορθόδοξο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα που εκπαιδεύει ορθόδοξους κληρικούς.
Обучение в колледже проходит на английском и греческом языках. Студенты имеют возможность получить бакалаврские и магистерские степени. Кроме того, в учебном заведении реализуются особые образовательные курсы, например, пасторская клиническая психология. К 2017 году прошли обучение в колледже и получили дипломы 180 человек, многие из которых стали православными священнослужителями Австралии.
То коллегия парехии дедашкалеш тин англики ке тин эллиники глоша, и фитетеш эхон тин динатотитана апоктишум птихия бэчелор ке мастер. Επιπλέον το ίδρυμα προσφέρει ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα όπως ποιμαντική κλινική ψυχολογία. Μέχρι το 2017, 180 θητητές είχαν αποφοιτήσει από το κολέγιο, πολλοί από τους οποίους έχουν γίνει ορθόδοξοι κληρικοί στην Αυστραλία.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Богословском колледже Святого Апостола Андрея, основном церковном учебном заведении Австралии.
Ильяш Андонюш Борисов итан мазишаш. Симера милеши я то теологико коллегио, то Агио Андрея, то корефея клешестико идрима тис Австралиес.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Radio Vera на Κύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси.
из жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.
Отца Иоанна позвали к больному. Идти нужно было на другой конец города, и хотя на улице уже смеркалось, священник, не откладывая, отправился. Однако больной, которому так спешил отец Иоанн, на самом деле был совершенно здоров. Просто трое неверующих студентов, наслышанных от народа о том, что отец Иоанн обладает особенным даром провидения от Бога, решили лично в этом убедиться. Если он действительно все знает наперед, то и не пойдет к здоровому. А если придет, значит, все про него врут, подумали они и разыграли спектакль с мнимым больным.
Μια μέρα τον πατήρ Ιωάννη κάλεσαν σε έναν ασθενή. Έπρεπε να πάει στην άλλη γωνία της πόλης. Αν και ήταν ήδη βράδυ, ο ιερέας έσπευσε να τον επισκεφθεί. Όμως ο ασθενής αυτός στην πραγματικότητα ήταν απολύτως υγιής. Απλά οι τρεις άθεοι φοιτητές που είχαν ακούσει πολλά για το θεϊκό προφητικό χάρισμα του πατρός Ιωάννη ήθελαν να το δουν από κοντά. Αν όντως τα ξέρει όλα για το μέλλον, δεν θα έρθει σε έναν υγιή άνθρωπο, και αν έρθει, αυτό πάει να πει πως οι άνθρωποι λένε ψέματα. Σκέφτηκαν αυτοί και έπαιξαν την παράσταση με τον ψεύτη ασθενή.
Когда отец Иоанн постучал в двери комнаты, студенты с улыбкой переглянулись. Пришел-таки. Священника впустили, и он подошел к кровати, на которой с видом умирающего возлежал молодой человек, взявшийся исполнить роль занедужившего. Отец Иоанн кротко и ласково взглянул на него и тихо сказал: «Сейчас я тебе не нужен, а когда действительно понадоблюсь, обязательно зови», и вышел из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, мнимый больной хотел встать, но с ужасом понял, что не может этого сделать. Его товарищи были напуганы не меньше и пытались помочь несчастному, но ничего не получалось. Подняться с кровати студент не мог.
Όταν ο πατήρ Ιωάννης χτύπησε τις πόρτες του δωματίου, οι φοιτητές αλληλοκοιτάχτηκαν χαμογελώντας. «Νάτος, ήρθε τελικά». Το άνοιξαν τις πόρτες, αυτός πλησίασε το κρεβάτι, στο οποίο με πρόσωπο μισοπεθαμένου ήταν ξαπλωμένος ο νεαρός, παίζοντας το ρόλο του ασθενή. Ο πατήρ Ιωάννης σεμνά και τρυφερά τον κοίταξε και είπε: «Δεν με χρειάζεσαι τώρα. Και όταν όντως με χρειαστείς, οπωσδήποτε κάλεσέ με». Και βγήκε από το δωμάτιο. Μόλις έκλεισε η πόρτα, ο υποτιθέμενος ασθενής ήθελε να σταθεί στα πόδια του, όμως συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οι φίλοι του τρόμαξαν και έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Όμως μάταια, αυτός δεν κατάφερε να σταθεί.
Так прошло два дня. На третий, прикованный к постели студент, не выдержал. «Бегите скорее к отцу Иоанну», — умолял он товарищей. Когда сконфуженные молодые люди явились к священнику, он с радостью встретил их, как старых знакомых. Студенты, не зная, куда девать глаза от стыда, выложили отцу Иоанну всю правду о своей глупой шутке и искренне раскаялись в содеянном.
Πέρασαν δύο μέρες. Την τρίτη μέρα ο ασθενής φοιτητής παρακάλεσε τους φίλους του να τρέξουν στον πατήρ Ιωάννη. Όταν οι ντροπιασμένοι φοιτητές ήρθαν στον ιερέα, αυτός τους υποδέχθηκε χαρούμενα όπως τους παλιούς του φίλους. Οι φοιτητές ντροπιασμένα είπαν στον πατήρ Ιωάννη όλη την αλήθεια για το ηλίθιο αστείο τους και ειλικρινά μετανόησαν για τα καμώμενά τους.
«Идите с миром домой», ответил им священник. «Ваш приятель обязательно поправится». Когда молодые люди вернулись к себе, их друг был уже на ногах. От радости все трое упали на колени и стали с благодарностью молиться Богу. В мгновение ока дерзкие скептики превратились в искренне верующих людей. Главное – живая вера сердца и теплота раскаяния в грехах, говорил отец Иоанн Кронштадтский, благодаря которому тысячи неверующих нашли путь к Богу и обрели смысл жизни.
«Επιστρέψτε με ειρήνη στο σπίτι σας», τους απάντησε ο ιερέας. «Ο φίλος σας οπωσδήποτε θα αναρρώσει. Όταν οι νεαροί επέστρεψαν σπίτι, είδαν το φίλο τους να στέκεται όρθιος στα πόδια του. Από χαρά και οι τρεις έπεσαν στα γόνατα και άρχισαν να ευγνωμονούν το Θεό. Έτσι οι θρασίτατοι σκεπτικιστές μεταμορφώθηκαν σε ειλικρινά πιστούς ανθρώπους. Το πιο σπουδαίο είναι η ζωντανή πίστη και η ζεστασιά των μετανοιών για τις αμαρτίες, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης, χάρη στον οποίο χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν το δικό τους δρόμο προς τον Θεό και απέκτησαν νόημα στη ζωή τους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.